Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu ASV pavadīs 5 dienas un savu vizīti sāks ar Baltānama apmeklējumu un sarunām ar prezidentu Baraku Obamu. Sagaidāms, ka viens no galvenajiem tematiem būs sarunas ar Irānu par kodolprogrammu, kuras Izraēla būdam Irānas sīvākā pretiniece asi kritizē, aicinot ārvalstis Irānai neusticēties. Izraēlai un rietumiem ir aizdomas, ka kodolprogrammas mērķis ir kodolieroču radīšana, bet Teherāna to kategoriski noliedz. Rietumi kas sākuši un tagad regulāri notur sarunas ar Irānu, ir panākuši vienošanos par Irānas kodolprogrammas ierobežošanu, apmaiņā pret daļēju Irānai noteikto sankciju atcelšanu, un paredzams, ka otrs aktuālākais jautājums būs miera sarunas ar Palestīnu.